ham bosh tortmaydi. Bu kunlarda Sharm al-Sheyxda bo'lib qaytgan Qozon qizi Elvira Nuriyahmadova Misrda eshitgan ko'rganlarini ozodlikqa suylab ketdi. Elvira bilan Qizil dengiz yorlaridagi hallar turunda xabarchimiz Rustam Ishoqiy so'rashdi.
Декабрь башларында Кызыл Диңгиз ярларында ял иткән Татарстан туристлары Мисырга барганда ук акулларга бәйле күңелсез вакыйгаларны ишетеп китәләр.
Әлбәттә, күп кенә инде тапшырулар да чыкты бу акул турында инде, күп кенә сүзләр дә чыкты. Әмма дә ләкин курыкмадым, китеп бардым.
Ди шушы көннәрдә Шарм эль-Шейхта ял итеп кайткан Казан кызы Илвира Нуриәхмәтова, уланда егете белән була. Акула куркытмады дисәләр дә, Мисырга аяк басуга ук туристлар беренче сүз итеп җирле халыктан ерткыч балык турында сораша башлый.
Әлбәттә инде аэропортка төшүгә үк, гидлар белән сөйләшүгә үк иң беренче сорау акуллар бармы, акуллар калдымы, берәр бүтән шундый хәл булмадымы дип, беренче сораулар туды инде безнең. Һәм безгә әйттеләр, акула юк дип, әмма дә ләкин пляжларны яптылар. Пляжда рәхәтләнеп диңгездә кыйны булмады.
Кунак хәнәнең диңгезгә тоташкан өлешләрендә махсус кешеләр торган. Алар ял итүчеләрне суның тирән урынына җибәрмәгән. Ләкин теләгән кеше диңгезгә керә алган, тик күбесе үз гомере өчен борчылган, артык ярак йөзмәгән. Чөнки акуланың кешегә ташлану очрагының соңгысы Эльвиралар ял иткән кунак хәнәдән ярак булмаган.
Өчен барлыкта дөрес хәл булган бу. Соңгы хәл шушындай күңелсез хәл немка белән булып чыккан иде. Әмма дә ләкин ул акула пляж янына килмәгән иде. Ул немка үзе еракка диңгезнең тирән ягына киткән иде. Һәм шуңа күрә ул вафат та булган инде.
Ул хатын ни өчен керде икән анда? Бәлки диңгез белән саубуллашырга кергәндер ул дигән сүзләр дә йөри кебек.
Әйе, янды сүзләр дә булды. Соңгы көнне аның очасы булган иде инде шул көнне. Шул хатын китте мин диңгез белән саубуллашам дип кирип киткән диңгезгә һәм гомумән дә саубуллашкан гомере белән дә.
Шулай ук ул Шарм эль-Шейх ярларыннан ерак түгел сарыклар тиягән караб үтүен һәм эсседән күп хайваннар үлеп, аларны диңгезгә ату тарихында әйтте. Мисырлылар акула тишләүнең төп сәбәпләренең берсе шул дип белдерә икән.
Башта бездән сорадылар, нинди
сүзләр йөри?
Сүзләр йөри дип шушында. Әй, Россиядә нинди сүзләр барлыкка килгән, нәрсәгә акула гомумән шушы су буйларына якын килгән кешеләргә якын килгән, һәм дә инде иң дөрес версиянең берсе яннан шушы Шарм эль-Шейх шәһәрчеге яннан ниндидер барж үтеп барган һәм бу шушы барж үткәндә Корбан гаетенә туры килгән һәм кызудан күп кенә сарыклар үлгән. Ә инде үлгән сарыкны алар тотмаганнар шушы баржда и суга атканнар. Бик якын булганга күрә нигә отельләргә акула шулай килгән.
Кызыл диңгез ярларында булган күңелсез хәлләр ял итүчеләр санына да тәсир иткән. Җирле халыкка туристлар аз булгач эш кимегән. Аларның күбесе болай да бик ярлы тора ди.
Бер гид безгә әйтте, экскурсияга баручы, башта бер кризистан чыкты, хәзер инде икенче кризиска кирдек. Икенче кризис булу инде бу акула. Бу Мисыр кешеләренә бик тә
начар тәсир иткән.
Начар тәсир иткән.
Артык рекламалар җибәргәннәр акуланы.
Әйе, әйе, артыгы белән шулай безгә әйттеләр. Кеше дөрес аңламый, дөрес кабул итми дип шушы ситуацияны. Чем барлыкта шуның хәле куркыныч түгел дип. Шулай ук без күрдек, булдык, аның хәле куркынычы, Аллаһ шөкер безгә тимәде.
Диде Эльвира. Алар Шарм эль-Шейхта дистәдән артык ял итүче татарстанлыларны күрәләр.
Татарлар да җитәрлек иде, Казан шәһәрендә булды, шулай ук Нижнекамскта да.
Кайберләре, эх, күрергә иде шул акуланы дип, диңгез ярлары буенча йөриләр икән. Курыксалар да туристларның ерткыч балыкны күрәселәре килә. Шушы көннәрдә Мисырдә булып кайткан 24 яшьлек Эльвира Нуриәхмәтова белән тулы әңгәмәне сез атна азагында чыгачак Кызган таба тапшыруында ишетә аласыз.
Азатлык радиосы.